Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Le journal en Lingala avec Arlette Mbouyi qui te vena. Bola mo basa ngona biso kota la Lingala ya poko ya lelo misala mitere misama ki lelo lo ena Bukavu ba komini misato ya ngopo ya kopale la lolenge ba pekisa ka milulu ya mwamosala moko muleka po ya kusenga tenye bimisama naka ya maponami. Sepo ya kolobela seni, batalisi motango ya bato ba miko misi po ya maponami kati na ekolo pe na maso kichasa nde ezwami na bato ya koleka. Diketele moyengeli ya ofisi de route alaki kubungisa gbagwa lubilanji kati na mikolo tuku misato tokolanda maso na bulaisi mamu abupemi. Mbote na bino banso toko banda sango na biso na Sud Kivu wapi ba ima sanga ndenge na ndenge ba senga kite mokolo moye motele misama misala misale makibo mo mesanote o bakomini misato balengela ki molulu mona balengeli molulu mona ba senga ki na ba imboka kotika la obanda kubabango yangopo ya kotali sakanda wabango umatali bopekisi milulu milenge la maki mo musala moko molekipo ya kosenga na seni ko bimisama naka mama pona mimaso ya mbote toko ma na suka mobu moye milulu wapi bato zomi na moko ba zokaki mbela etosamaki oboko ba territoire. Na Beni babimisa kile lolo ibaili sanga lucha mwambe ba ibakangema ki mwamosala moko na bai polisi ya Beniville bango bakangema ka utango bazalaka kutambula po ya kosenga na seni ko bimisa manaka mama ponami tokundola tesima ya bukangemi bwa bango mwamosala moko moleki Colonel Safari Kazingufu a mukambi ya polisi ya Engumba Beni afunda ki baili sanga lucha bai mwambe te batungisa ki kimya pe bazanga ki botosi na bakonzi. Lisanga ya politiki Kongo wa marche ko liki ya naino te maponami makosalema na mubumo epe sengi na baso ko kabola bondimi bwa bango batalisa ki yango mwamosala misato kati na masolona bapanzi sango balengela ki awa na Kinshasa kati na liyebisi na bango Kongo wa marche senga ki na mukambi ya seni komilongola oye bunga wa yepa mbate bango babanzi te ye azali na boyokani na bayi majorite presidentiel po te maponami mamubumo ye masalema te po ya lisanga liye ya politiki ya si ka ata soki Corneille Nanga amilongoli na ebunga waye sika wa maponami makoki kosale mamubu moye pe mokambili sangali ye Medar Kankolongo atalisaki lulenge kani uelobelia Dona Madimba
tumonike mboka na biso kotambola mabe na ba crise oyo ba terre politique ya mboka na biso ba kosala précisément ba ndre biso majorité bazuli ngoko pese le sous peuple congolais te chance pour te ba kende élection tumonike nde konanga tango batu babanda ki kozela calendrier électoral le 31 juillet ya zuya zio na ye ekena ye France na banduke oye ye frolobake maponami ekozalate Kongo marche e boyi lo lenge ya banoko na biso ya communauté internationale po bazali clarté na peuple congolais bako lo makambo mususu na butu mena moye bako sala makambo mususu pone nini batekeke nde konanga alo baipana bango ke maponami ekozalate
utomi ya misato ya na mokolo ya sanza ya sambo seni ebandisa ki misala ya bokomisi baponi o etuka ya sud ubangi sima ya mbu yoko seni ebandi te bakomisi baponi milioni tukumi sato na sambo kati na milioni tukumi ne inami bale baye bakana ki o ekolo mobimba Engumba Kinshasa nde eleki na baponi kotanga milioni misato na bankoto kama motoba na zomi na mwambe na kama mwambe na sambo misala mina ya bokomisi baponi mikobanda obituka mibale bisika laki ya Kasai obaposo mikoya boye yebisaki molobeli ya seni Jean-Pierre Kalamba. Lisanga ya bantoma ba imboka ya Grand Nord o etuka ya Nord Kivu batomboli mingongo po ya kolobela bozongi ya bozangi bokengi o eteni ena ya ekolo kati na yoko liyebisi ona bapanzi sango ya mwamosala misato na Kinshasa bantoma ba ibapaleli bitumba na moyibi pe komema bato bisika biyebani te biyebi kosalema na bamaimai bayeba kolata sokoto ya ba FRDC po ya molobeli lisanga liye ndako bantoma ya etuka na bilenge ya Nord Kivu basengeli kosunga bamaimai te ezala na lolenge nini pamba te pona ye bangonde bakotia bobola kati na bayimboka. Grégoire Lusenge azalaki elobeli ya Michel Kifinda Ngoy.
Toza kosenga bato nyonso oyo bayebi ndambo ndambo bayebisa biso makambo yango malamu. Ezekoloba ke ba FRDC oyo babimi lokola ba FRDC po balati bateni ya FRDC me bango baza na berete baza pe na babotine ya malamu te. Bango na mokolo ya lundi 31 juillet 2017 bapiye bayibi biloko nyonso ya ba centre de santé na mboka oyo babengi Bukununu oyo na mboka oyo babengi Graben na territoire ya Lubero. Ba kangi pe chef de village kombo na ye Kitimba bakei na ye na zamba. Yango wana ba population ya kuna baza koloba ke eloko moko ezali kati kati na banduma defense oyo bakanisi ke baza komisa lokola FRDC bazombo bomba na baza komilata lokola FRDC banduma defense wana na banyandura oyo bamai babe akanyandura de force oyo baza kuna balingi batia batu ya nord ya grand nord ya Beni Lubero na Butembo Beni vile bangi batia bango a genoup alors que population mboka wana ezinga ka loko moko mai nyoso balongona na mboka wana.
Bilo ekolandela kama kokima moto ya ONU esengite mokambi ya lisanga ya batombo kindumba defense du Congo tabo taberi wa yebani na kombo ya sheka asambisa mana lombango o matali bobomi bato baike pe bokomisi bana bake kati na lisanga ya batomboki yango elobama kimo mosala misato eye na molobeli ya MONUSCO kati na masolo ya poso iso ya ONU na bapandisango. Kolanda na Fabienne Pompei MONUSCO ekozongisa o mikolo miko ya mokambi ya batomboki baye o maboko ya bakambi baiko sheka amiti kaka miantuku mibale na motoba moleki ondako ya misala ya MONUSCO na Nord Kivu. Oetuka ya Kasai esambiselo ya mapinga ya chikapa ekweisa kimo mosala moko moleki bayi mapinga baba lepo ya likambo ya bozu bilenge basi na makasi. Kolanda na banzenge neke baike kuna bayebisi te bosukisi bosambisa miboye bosale makisi makoleka sanza moko masanga makobundela kama kokima moto basi epeli na mokano mona pe babandi te yango ezali ebandeli malamu po ya kosukisa bato bakosala kambeba ya lolenge ena. Sango na yo Karine Ndamuso.
Bwelo bibanze neneke baebazu etumbu bazali basoda ba FRDC bazala kikosala mosala na kasala onzela ya chikapa chimbinda po ya kopekisa nzela na batomboki bakamwi na nsapu osanza ya motoba eleki bakangaki bana basi babale bamibu zomi na mine mpe zomi na mitano baebazalaki kokende chimbinda babazwaki na makasi ozamba eke otango bazongaki chikapa bana bana bapesaki sango na baboti babango mpe bakomisaki likambo lyango na tribunal sima kosamba basoda babale bazwi etumbu ya mibu sambo oboloko basengeli mpe kofuta badolare ya Amerika nkotomi na impo ya beba basalaki kasi sambiselo ya basoda epesi bango poso yoko pote bako kakubwa kambela lisangali kubundela kama kukima bana na basi abedefo lisepeli na bukati likambo bwelo bifilomen mwamba mukambi lisangali ye mwango mozali kusuki sabaye bakozwa kabasi na makasi oete ni eye ya ekolo. Kananga Karinda Muso Radio Kapi.
Matondi na yo Karine Ndamuso basango esusu kobanda lelo mia mibale kino mia mine imukoya boko bakambi na bayi misala ya bokengi ya mapinga na bayi misala ya politiki ya Ngumba Kinshasa bakolanda mateya kati na likindo matali makokima moto na bonsomi oeleko ya maponami makanisi ya bilo ekolandela kama kokima moto ya ONU eye mwana mboka tusemika molobeli ya moyangeli ya Ngumba Kinshasa o matali politiki asepeli na yango tolanda tusemika azomaki elobeli ya Honoré Misenga.
Je voudrais remercier le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour cette formation.
Nalingi yamboko tonda botondi na bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ya MONUSCO pona kelasi babongisi salimi na ngonga ibongi ngonga ya bobongisi maponomi kasi ekozala malamu te soko kelasi ena isuki kaka na bakambi misalami yambula matari singili pe kokotisa kelasi pona bayi politiki wana na kokanisa baye babongisa kamilulu ya politiki na banzi ete soko bateyamite ekozala mwa kukoso po ngambo ya mbula matari ya solo ezali na mibeko misengeli kotosama pe ngambo ya bayi politiki soko bazwi mateya te bakozanga makoki makolakisa nango bayi masangama bango wana tokobanda kobaluka kaka esika yoko
former leurs militants et nous allons faire du sur place.
misala ekobongisa kanzela to office de route ekani kozongisa kati na mikolo 17 botamboli kati na bituka ya Kasai na Olomami sima ya bobukani ya Gbagwa Lubilanji 2 na territoire ya Kanyama miazomi na libwa moleka diketele molangeli na yango nde ya bimisa kisango eye lobiloleki awa na Kinshasa po ya kosala mosala mona Herman Mutima Sakrini akobengi saonze la ya pepo bisaleli batoni tuku motoba na mwambe biebiko uta na Kisangani bafosende pe ipulu po ya Mbujimayi Foner esengeli kobimisa bankoto kama mine ya badola po ya misalami na DG Mutima akundola kipeli susu ten kokoso biko utaka na bozangi kotosa kilo ya komema mituka na mituka minene pe moyibi ya bakornier na bato mabe talaka suka sango na biso ya pokwa lelo matonzi na yo eritie sidiakala osunga kibiso nzela ya masini matonzi pena bino bai banso bolanda kibiso.